Ishonishdan oldin bir hafta oldin menejerlar shoshib dokumentimni so'rashgan bo'ladi. Qo'limda televizor bilan chiqib ketuvdi.
Qachon edi bu? Nechinchi slov?
Где-то 13-chi bo'lish kerak mi? Yo, 12-chi bo'lish kerak edi.
Ha. 16 yanvar deyapti. Nima?
U o'shagan kuni, tochno olib ketib qolgan kuni. Undan oldin. Undan oldin, mana shu 12-chi, 13-chi kuni.
Ha.
Telefon televizorda chiqib ketayotganda ikkita milisa to'xtatdi. Televizor dokumentini so'raydi.
Televizorni qayerga olib ketayotgan? Kimni televizor u?
Bizni televizorimiz yaqinda. Endi kafe olib yurgizamiz deb ashyoqqa ketishyapti bular botcham bilan. Dokumentini so'rovdi, uyda dedi, uyga kelishdi ular milisalar bilan. Kelishib, keyin hammaning dokumentini ko'rsatish dedi. Men ko'rsatdim, botcham ko'rsatdi, unikini so'rovdi, biz yolg'on gapirib qo'ydik bu. Propiskaga berib qo'ydik qildirgan debchi. Agar bo'lib qolsa ko'rsatamiz dedik. Bo'pti deb ular iniki ketishdi. Buni dokument 2013 yilga yo'qolib qolgan edi. Inikigin buni kuzatib yurishib 16 kuni uyimizga oldidan 18 ammonlar haligi boshiga nimalar kiygizishib shapkaga qora shapka qo'lingga kishnalar solib ashunaqa solib olib ketishib rosa urishibdi 6 soat chiqiyman.
Siz qayerdan bildingiz
men prokuraturada birinchi ko'rganimda milisaxonada ko'rdim men etdaman 17 kuni etdaman soat 6:00 yaqin yorug' tushib tushmasdan shunda ko'rdim men ko'rsam buni ahvolni ko'rib bo'lmaydida. Короче, 16 kunni olib ketishdi, borib urushib, keyin biz milisaxonalarda istadingiz, buni yo'qotib qo'ydik, telefon qilsak olmayapti. Men buni biz bildik. Точно bu milisaga tushgan, dokumenti yo'q, aslar olib kirib qo'ygan deb biz hamma milisaxonaga borib kelganmiz. Yo'q edi ekan u yerda, UVD'da o'tirgan edi ekan. Biz uyda o'tirsak, men uni UVD'ga olib borishni berishadi milisalarga. Keyin telefon qilib menga ovqat so'raydi, kiyim kechik, hamma maski, nizni bilyo, hamma yog'ini maykasiga dor so'raydi. Olib kelib bera olasanmi dedi, men bola bilan bo'pti boraman. Qanchada dedi, yarim soatda desam, unda sen bolang bilan qiynalmay qovur, men o'zim boraman dedi, melisa, bitta melisasi keldi, kelib narsalarni olib ketdi. Men 7-chi kuni, 17-chi kuni ertaman bordim, borib 2 soat o'tirdim. Yeniki meni ko'rsatishdi, ko'rsam ahvoli umuman ko'rib bo'lmaydi-da, ishonasizmi? Mana beti ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari ishib ketgan.
Nima dedi, o'zi biror narsa dedimi?
Nima bu sabab? Men bak, buni singan, buni mana bir tomonga qiyshayib qopti, buni ko'kargan ham. Yeniki men baqirib yordim siraz, nima qilishdi siz, nima sababdan buni qildi dedi, men baqirib yig'ladim ashetdan. Jim dedi-da. Siz uyga boring, meni telefonimni oling dedi. UVD'ga borib dedi, 6000 bu ikkita kartochkani olib, ashinga nima qilib turing, bolaga u bu narsa olib qarab turing. Baqirmang, men boraman uyga. Hozir men dokumentlarim tekshirishadi, jo'natishadi dedi-da. Bo'pti dedim, men ketib UVD'ga borib narsalarni so'rasam, u milisalarda dedi, men uyga kelaverdim. Aynan keyin ashu kuni uyga kelib, yana bordim, men prokuraturadaman dedi. Men справка olib berish kerak bo'ldi. O'zingizda ro'yxatda yo'q degan. Ashuni olib borib prokuraturaga 12:00 bordim. U ashyoqda o'tirdik. 6 soat birga o'tirdim men. Menga nima bo'ldi, qanaqa qiynashganlarini hammasini aytib berdi. 6 soat meni qiynashdi, qo'limni osib qo'yishib, orqalarini har narsa qilib urishdi, orqamga g'ishtahlab turib to'qqulashdi dedi meni dedi. Elektroshokda emas dedi, to'qqulab olib mana kallamga, qo'llarimga dedi, qo'llarimga dedi. 3 marta to'qib turishdi dedi. O'zimni yo'qotib qo'yib, suv sepishdi menga dedi.
Buni bu ishni kim qilgan? Politsiyami yoki bir mahkamalar?
Hali mashinaga sotib ketishgan UVD'ni odamlarimi? Kim men bilmayman, 18 odam atib ketdi, ammonlar deyapti menga. Sitni magan uyimiz oldidan men bu olib ketishib, shunday qilishgan. 6 soat qiynashdi. Menga qadagi baradati odamlarni suratini ko'rsatib, sen taniysan, sen top berasan dedi. Telefonimni polni tekshirishdi, meni suratlarimni, boshqalar hamma nomerlariga davr so'rabdi. Mana kim deb. Sen top berasan ash odamlarni deb haligi ko'rsatgan notanish odamlarni top berasan deb. Bilmagan odam. U paytda u bu yerda ham emas edi u. Bo'lganda bu yerda emas. Biz Ekaterinburgda
kelganmiz. Hujjatlarni.
Yo'q, hujjatlarga u yerda nima qilmagan.
Endi Halimaxon, hozir nima bo'lyapti? Nimada ayblashyapti uni o'zi? Xo'sh, aybi nimada ekan uni?
O'zimizda bu ro'yxatda yuradi. 2010 urush bo'lganda bu qo'l putiga o'qiyib O'zbekistonga o'tib, bolnitsadan nari bu yoqqa qochib keladi. Hamma qochgan o'zimizda. Delalari ochilib ketgan buni u yerda xohlagandek qilishib, delalarini ochib tashlashgan. Bular aytyapti, hozir biz Qirg'izistondaga jo'natib yuboramiz. Bu yerda buni hech qanaqa ishi yo'q, biz ushlab turibmiz, u yoqqa vopros jo'natdi, yoshlar olib ketishadi. Tushunyapsizmi? U yerda bo'lsa buni delalari aslincha hammasi yolg'on, tuhmat qilib, delalarini xohlagandek qilib ochib tashlashgan.
O'sha 2010 yilgi hodisalarga
10-yil.
aloqador deya.
Shunaqa.
Xo'sh, bu yerda qanaqadir qanaqa statusda yuribdi? Qochqinlikdami yoki hujjatlari joyida emasmi?
Qochgan. Bunu kim bo'lgan yana 2013 yili Rossiyada bu pasportini yo'qotib qo'yadi. Yo'qotib qo'yib, boshi bo'yicha 5 pasport yuradi bu yerda. Qishloqda yashardik biz.
Hozir qanaqa hujjat bilan? Mutlaqo hujjati yo'qda hozir.
Yo'q, hozir hech nimasi yo'q. Metrikasi ham bo'lishi kerak. Yo'q, Qirg'izistonda bo'lishi kerak metrika.
Halimaxon, mana bu Magnitogorskda bo'lgan voqealarga shu voqealar sababchi bo'lganmi buni ushlanishiga? Nima deb o'ylaysiz?
Buni men o'ylayman, buni specialni kimdir qildirgan deb o'ylaymanda. Kim ular bekardan bunaqa burib tashlamaydi, bo'yniga qo'ygisi kelganda. Bu olmagan. Shu bu aniq ko'rib bilinib turibdi. Bu chin bo'yli u paytda pochcham bilan nazarga yurgan bo'ladi, kafelarga kuzatishibdi bu qayerlarga borganini. Yana ushlab turib, asnaqa urib do'pposlab tashlash. Hozir uni turmaxonaga olib boruvdik-ku mana shu kuni, keyin prokuraturadan keyin billa 6 soat o'tirganimizdan keyin ertaga sud bo'ladi dedi, olib ketishdi. U yer olmay qo'yibdi. Buni ahvolini qara, bizga bilmas bu o'lib qolsa biz javob bermaymiz dedi. Doktorga men eslishda doktorda bo'laman, men doktor bu yerda olmadi, meni olib ketishyapti dedi. Menga sen nomeridan telefon qilib menga yozma dedi.
Doktorxona qabul qilmagan.
Inekin qabul qilmagan. Buni dokumentatsiya qanaqasi yo'q. Inekin ular skori chaqirishib, tam ukol qilib, narsalarni qilib, o'zlari qarab qo'yishgan. Nima deb qadim? Bu skori bir boshqacha nimasini aytdi. Deb tashna deb qo'yishdi. Uni ham yo'g'i yaxshi dedi.
Hozir endi qayerda? Husniddin.
Hozir turmada o'tiribdi. Odina xonasida hamma o'tiradigan joydan emas, odina qilib qo'yishibdi. Uni bilmayman nimaga odina qilib qo'yishgan. Asha vaqtincha joyida turarmish, oshibdi ekan.
Uni berib yuborish bo'yicha hozir hujjat yig'ayotgandir, shundaymi? Ekstraditsiya.
Ularga vopros jo'natgan, ashuni kutib turishibdi, ha. Aslida mumkinman berish kerak emas. U yerga borsa bu tuhmatlarni ichida bu bekardan qamalib ketadi. Shu shunday bo'ladi.
Nima ish qilib yurgan mana shu yerda Husniddin? Shuncha mana masalan 8 yil
biz
bo'ldi, 9 yil
kelganimizda
bo'lyapti.
Bu birinchi 2010 kelgan, hech nimasi yo'q. O'zbekistondan kelib, Qozog'istondan, O'zbekistonni davolanib, Asheta bolnitsada puti yo'q yeganmi? Davolanib kelib, Qozog'istonga poyezdda keladi. Inga eplab Ekaterinburgga kelib bozoriga bitta futbolka, bitta ishton bilan kelib, shundayshi bozorga borib, menga ish kerak deydi. Senlar o'rislardan so'rasa, sen sheriklaring shu bozorda ish qiladi deb Asheta ko'rsatadi. Bozorda ish qilib yuradi. Kartoshka, sabzi archib, Asheta 3 oy ishlaydi. Keyin somsa pomsa pishirishga sekin sekin, somsa ovqat pokat qilishlikka sekin sekin o'rganib, ashaqa kiradi. Keyin buni o'zini keyin Qamishloqda yerda yashardik. Asadda 5 yil povar bo'lib ishlaydi. Ham bug'doy olib sotadi, ham povar bo'lib ishlaydi u yerda.
Tushunarli. Sizlar qachon turmush qurgansizlar?
Men bilan Xudo xohlasa 2 yil bo'ldi-da.
Farzandlaringiz nechta?
Meni farzandim 2 oylik bolam bor, bitta bor.
2 oylik hali kichkina ekan.
Buni nima qilish kerak? Men kecha kuni prokuraturaga borib aytdim, buni bolnitsaga ko'rsatish kerak, bu og'ir ahvolda yo desam, u yerda yordam berishyapti. Bu travma olgan boshidan ham qarashyapti, xavotir olma deb meni qismadeb jo'natdi.